ikan beli je zulat namdu beli tu zulang galani ini kau melon yang bapa kamu mau beli siapani main ni awang galanya kamu tu beli kuati ikan beli beli kau kira pampir ini ni hari yang empelar sih le highland das lah bapa musibiro panca zero zero le le capungu ikan beli je zulat namsta zulang kau melu di sini lantak tu awulin nane di pesel ikan beli highland das beli seven dah ini si beli yang ini ikan beli how main ini seven dah ini si capu kau tu highland je zulat kau kira kamu beli sosiran ini. Impumelele chiaba yambe dum dalu ngupu kwa bambiwa ngapansi nyomjalo ubuphakathi kwebantu rovers liyata wona ophele iqembu lebantu limobeni 7 ka 2 engudleni eluveze ngomgqibelo pambili nibanumjalo iqembu lebantu rovers belimobekanye kuphela imidlalo neyisithupha njalo omunye wabadlali abayenelise ukulitshayela emambuleni ngu-Obriel Chirinda Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiveze udana phezu kwesenzo seqembu liyata esokuyadlala leqembu lebantu rovers lingena abaqeqetshi njalo umbiko okhishwe inhlanganiso le ebona ngokukhutshwa komdlalo wenguquko leZimbabwe ithi kuzathathwa amanyathelo okujezisa leli qembu ngoba liluzaze isigaba se-PFL ngokwenza kwalolokhu. Abaqeqeshi beqembu liyata bakhokhelwa nguJairus Tapera yena osekelwa ngu-Eliot Masika kuthi oqeqesha unozinti nguThemba Sibanda njalo bonke laba ngababuyanga koBulawayo. Imanager yeqembu uMnyarazi Zinani nguye obehlezi ebhentshini kwathi uchalimane weqembu Everson Jatambuza nguye okhulumele intatheli ekupheleni komdlalo kodwa lakho sezisenza ukukumlandelela emotini yakhe. Imeli yesitudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.